u centru Beograda ulični svirač izvodi poznatu melodiju. Možda je mnogima sada poznata kao naslovna numera serije La Casa de Papel, ali istorija ove pesme, za one koji ne znaju, mnogo je slavnija. Bella Ciao pevali su italijanski partizani u Drugom svetskom ratu i postala je simbol borbe protiv fašizma. Ja sam Nevena Bogdanović, a u novoj epizodi podcasta Zip zaviri ispod površine obilazim antifašističke memorijale glavnog grada Srbije. Kako se sećamo onih koji su živote položili za slobodu? A evo kako je to bilo početkom maja 2022. 9. je maj. Srbija obeležava Dan pobede nad fašizmom. Na Kalemegdanu, kod grobnice narodnih heroja, jedan venac svežeg cveća položen tog dana. Nekoliko se stranih turista zaustavlja. Znati željno gledaju spomenike i fotografišu, ali se ne čini da znaju kome je posvećen memorijal. Natpis "Smrt fašizmu, sloboda narodu" jedva da se vidi sa glavnog šetališta. A Beograđani uglavnom ne zastajkuju pored četiri biste na mestu gde su sahranjeni narodni heroji Ivan Milutinović, Đuro Đaković, Moša Pijade i Ivo Lola Ribar. Pričam sa srednjoškolcem Jovanom, a potom zaustavljam i grupu studentkinja i studenata koji su uglas odgovarali na pitanja. Da je ovo, kojim slučajem takmičenje, rezultat bi bio 0 bodova.
Znaš li ko je sahranjen tu gore?
Ne, nemam pojma.
A znaš li koji je dan danas?
9. maj.
A znaš li šta se danas proslavlja?
Ne, ne
znam. Danas je dan pobjede nad fašizmom. Jeste li učili o tome u školi?
Ne, u školi ništa ne učimo. Da makar učimo o tim temama. Pa da nešto i kažem, pamet.
A koliko ste puta ovde prošli pored ovog spomenika?
Nebrojeno.
Previše.
Nebrojeno.
Niste obratili pažnju?
Nismo.
Da li znate nešto o antifašističkoj borbi i spomenicima u Beogradu koji su tome posvećeni?
Spomenicima? Ne.
Niko očigledno.
Koje ste godište?
2001. ja.
2000. Većinu svi, da.
Dobro, punoletni ste.
Da, naravno, da.
Na faksu uglavnom, jel?
Da. Mm-hmm.
I da li mislite da se danas uopšte obraća pažnja na istorijsko nasleđe ove države, iako da, onda koji se nekako period favorizuje?
90. se favorizuju, to odmah mogu da kažem.
Jel da?
Mislim, kao moje mišljenje. A da li ovaj ostatak, da kažem, to je ranije, pa...
Evidentno ne.
Nedovoljno je.
Evidentno nedovoljno.
Da naučimo i da se podsjetimo. Đuro Đaković je kao istaknuti član Komunističke partije Jugoslavije poginuo u godinama pre rata, kada je kralj Aleksandar zaveo diktaturu u Jugoslaviji. Ivan Milutinović i Lola Ribar bili su poznati revolucionari, organizatori partizanske borbe tokom Drugog svetskog rata i dali su živote u borbi protiv fašizma. Oslobođenje tadašnje Jugoslavije dočekao je četvrti heroj sa memorijala, Moša Pijade, novinar, slikar i revolucionar. Nakon rata visoki državni funkcioner. Umro je 1957. godine. Pored njihovih spomenika šetaju penzioneri Ljiljana i Slobodan. On se seća da je kao učenik ovde dolazio da položi vence. Škole u koje je išao nosile su imena Đure Đakovića i Lole Ribara, ali danas se te beogradske škole drugačije zovu.
U školama, za razliku od naše generacije, mi smo tako osvitavani, ne znam, 1. maj i svi ti prazni označaju. Znači, stalno nam je ponavljeno koje to znači, šta se to dešavalo. Ja ne znam, ovi mladi, da li uopšte ih neko nečem uči. Roditelji nemaju vremena da ih uče, jer se bore za goli život.
A kako vas sećanja vežu za proslave tih praznika?
Pa dosta lepo. Vam kažem iskreno, lepo je bilo. Ja sam čak i išao na radne akcije i sve to vreme koje u meni ostavlja mnogo lepe uspomene. Bez obzira šta čovjek možda misli ideološki, to nije bitno. Ali je to raspoloženje koje smo mi imali je nešto mnogo lepo.
To je bilo vreme optimizma posle rata, znate, sve smo verovali bit će bolje. I ja se isto sećam, nisam ni ja tako nešto bila politički nastrojena, ne, još od one crvene marame, ali znam kako smo imali neku radost u srcu i sve je bilo drugčije. Sa ove mlade sigurno, što kaže moj prijatelj, da naravno ne, ali Boga mi i stariji ljudi naše generacije to već više ne prete, nemaju nikakve emocije u vezi toga. A drugo je ova politika mnogo kvari, imate mnogih grupa, priča se svašta i tako. Treba mnogo čovjek da bude pametan pa da razume, bar ovo Licko.
Da razbiste.
Grobnica četvorice narodnih heroja na Beogradskoj tvrđavi poslednjih godina meta je ekstremnih desničara. Više puta je skrnavljena, ispisivana su fašistička obeležja i parole. Da vlast nije saopštila da li su pronađeni počinioci, ukazivala su udruženja beogradskih antifašista. Štetu su primetile i beograđanke Dragica i Vesna, koje svakodnevno šetaju tvrđavom.
Sve su lopovi skinuli, imena su izbrisali, huligani, to su za mene huligani, skidali, gde su ih nosili, šta su radili, šta im smetaju, ne znam. Meni ne smetaju, ni jedan spomenik mi ne smeta. Ja sam kao dete učila o partizanima, to je bilo naša istorija.
Cela Evropa slavi i ne rade ljudi, mi radimo. Nije toliko data važnost tom prazniku.
Kako je bilo ranije?
Pa slavilo se. Slavilo se. Učitelji, nastavnici su vodili decu da polože vence.
Zaćete li se ko je ovde gore sahranjen?
Ko je sahranjen? Ivo Lola Ribar.
Mlađe generacije slabo znaju.
Da, nažalost. Pa počeli su čak da švrljaju po spomenicima, što je strašno. Uništavali su ih jedno vreme, policija je stajala svakog jutra.
A četvorica narodnih heroja nas sada, rekla bih, nekako stidljivo posmatraju sa Kalemegdana. Dok ne priđete tik uz grobnicu i biste, njihova imena nisu uočljiva i ništa ne ukazuje na slavne biografije istaknutih antifašista. To primećuju i Aleksandar i Slađana. U poseti Beogradu su sa ćerkom Sofijom. Ona završava osmi razred i baš ovih dana je Drugi svetski rat tema časova istorije.
Znamo li pored čijeg spomenika sad stoji?
Ne.
Baš o tome i raspravljamo, komentarišemo zato što nije ni, mislim da treba da se malo srede, repariraju ove biste.
Mislim, ne, ne znamo, apsolutno ne znamo. I mislim da deca i ne znaju šta se dešavalo u Drugom svjetskom ratu i koliko je veliki značaj borbe protiv fašizma. Nisu ni svesni. Mislimo da se možda i ta pitanja vezano za fašizam u Drugom svjetskom ratu izbjegavaju u školi zbog cele situacije koja se kod nas dešava u zemlji, da se ne bi delili. Mi imamo onaj problem i četnici, partizani, svašta nešto. I onda se sva ta pitanja izbjegavaju. Više se bavimo Prvim svjetskim ratom.
Govori li se o tome? Da li se ti nečega sećaš sa časova istorije?
Da, radili smo Drugi svjetski rat. Najviše moj nastavnik istorije forsira priču za Tita, zato što nikada nije bio na njegovoj strani i obrazlaže to da on nikada nije bio u pravu, naravno i vezano za partizane i četnike. Isto misli da su četnici bili, da kažem, najpametniji tu. Naravno, ja to lično nisam baš neko ko podržava sve to, jer svako ima svoje mišljenje.
S obzirom na to da je ona sad rekla da se njen profesor istorije opredelio i da utiče na učenike svojim autoritetom i javno zastupa svoj lični stav na času istorije.
Dobro.
Kako vi gledate na to?
Pa ne gledam dobro. Ja mislim da u obrazovanju najveća greška kod naše dece jeste to da ne treba da staju ni na čiju stranu. Onda kad naučimo kao Englezi i Francuzi kako su oni pisali o svom stogodišnjem ratu, da se i u Engleskoj čuje mišljenje Francuza, odnosno da imaju taj zajednički udžbenik koji se odnosi na stogodišnji rat, kad naučimo tako da razmišljaju, da im ponudimo sve, a da onda oni steknu svoje mišljenje o svemu tome, onda će da bude prava stvar.
I kakva vas sećanja vežu za vaše časove istorije, odlazak na ekskurzije gdje su se obilazili svi ti spomenici?
Sasvim drugačije vreme, druge prilike i mnogo lepše vreme.
I sa oduševljenjem. Ja se sećam svega toga sa oduševljenjem.
Ivo Lola Ribar nema više ulicu u centru Beograda. Vraćen joj je stari naziv Svetogorska, a taj naziv ulica je nosila i za vreme nacističke okupacije grada. Procene su da je oko 1000 beogradskih ulica, čiji su se nazivi vezivali za antifašističku borbu, promenilo nazive u poslednjih 30 godina. Znaju li stanari današnje Svetogorske ko je bio Ivo Lola Ribar? Pričam sa Zlatanom i Marijom.
Da li znaš kako je raniji naziv bio ove ulice?
Nisam 100% siguran, znam da ima na početku ulice tabla sa ranijim nazivima. Da li bilo dva bela goluba ili 7. jula ili oba? Lole Ribara znam da se zvao, ili Ive Lole Ribara.
Kako gledaš na trend u Beogradu da se ulice koje su nosile imena po antifašistima, po narodnim herojima iz Drugog svjetskog rata, da danas menjaju imena?
Pa, Nisam previše razmišljao o tome, mislim, ja sam među onom mlađim generacijama, 94. Tako da nisam previše razmišljao o tome, ali volim kada se zadržavaju neka, ono, starija imena. Nisam razmišljao iz kog su doba, iz kog perioda, volim kad su starija imena, eto to.
A šta tvoja generacija danas zna, na primjer, o Ivi Loli Ribaru?
Vrlo malo, verovatno ništa. Ja isto, ja stvarno ne znam ništa, ništa stvarno.
Ja i dalje Svetogorsku zovem Lole Ribara, na primjer. Kao i 7. jula, 7. jula, ne kralja Petra.
Niko nije zaboravljen. Ništa nije zaboravljeno. Poruka je sa jednog od spomenika na groblju oslobodilaca Beograda, gde je sahranjeno 1395 boraca Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i 818 boraca Sovjetske crvene armije, koji su u oktobru 1944. nakon 3,5 godine nacističke okupacije doneli slobodu u grad. 78 godina kasnije, na ovom memorialnom kompleksu čuje se dečiji smeh. U uređenom parku spomen ploče su očuvane, trava sveže pokošena, cveće posađeno. Pričam sa Nadom, koja je dovela unuka, Jasminom i Dušanom.
U početku sam mislila, kad sam počela ga dovodim, da osjećala sam se loše zbog toga što je to neko mesto gdje treba da bude mirno, a čuje se graja. U nekom momentu sam shvatila da u stvari oni jesu to uradili, dali svoje živote da bi ovi mali sad mogli da se igraju. Onda sam shvatila da jeste pravo mesto za decu. Ako ne budemo pričali, zaboravit će se, ali mislim da treba pričati. Udaljavamo se od toga.
Jeste često ovde?
Svaki dan. Svaki dan.
I kakva je atmosfera doći na ovo mesto?
Mnogo je lepo. Park je predivan. Moj deda je bio partizan. Bio je u Auschwitzu. Potičem iz komunističke porodice.
Da li danas to generacije polako zaboravljaju?
Da. Mislim da izjednačavaju nešto što ne bi trebalo da se izjednačava, zaista. Ja sam starija gospođa, moji roditelji su prošli kroz rat i pamte neke stvari i apsolutno znaju ko je šta radi.
I onda kada čujete da, na primjer, postoji inicijativa da se u Beogradu podigne spomenik Draži Mihajlović, kako vi gledate na to?
Apsolutno sam protiv.
Zašto je značajno dolaziti ovdje?
Zašto je značajno? Pa značajno iz razloga, za početak, divno mjesto. Lepo uređen park gde su naša deca prohodala, gde se i dan danas igraju. Ono što mi pokušavamo da učimo njih, to je koliko su žrtvu naši ljudi i saveznici podneli da bi mi mogli slobodno danas da se igramo i da sedimo ovde. Uvek kada pogledamo spomenik, kažemo im ko su ti bili borci koji su se borali za ovaj grad i za ovu državu.
Beograd je 1974. godine, na 30. godišnjicu oslobođenja, dobio orden grada heroja zbog stradanja u ratu. Civilne žrtve broje se hiljadama, a istoričar Milovan Pisari objašnjava kakvo je zvanično sećanje na njih danas.
Da li su obeležena sva stratišta, mesta logora, mesta velikih stradanja, streljanja?
Nisu, nažalost. Treba reći da Beograd je mnogo stradao u Drugom svjetskom ratu, stradali su civili. Na primjer, Beograđani u već aprila 1941. tokom nemačkog bombardovanja, stradali su 1944. tokom savezničkog bombardovanja, stradali su najviše zbog tih represivnih mera okupatora i kolaboracionista. Beograd je imao 4 logora za vreme Drugog svjetskog rata. Prvi logori su osnovni za Jevreje i za partizane. Dakle, govorimo prvenstveno o logoru na Banjici i onda govorimo o logorima Topovske šupe, Sajmištu, logoru za prinudene radnike pored Sajmišta i na kraju taj logor Nilišćeva ciglana, dakle, tek 1944. godine. Tuto su logori kroz koje su prošli, je prošao ogroman broj ljudi. Dakle, samo na Banjici preko 30.000 ljudi, Sajmište također preko 30.000 ljudi, Topovske šupe oko 7.000 ljudi. Dakle, su ogromne brojke. To govori naravno o stradanju Beograđana, ali i ljudi iz drugih delova Srbije, pošto su mnogi prošli i dovedeni iz drugih delova Srbije. Kad govorimo o stratištima, također treba reći da bukvalno oko Beograda postoje razna stratišta gde su ljudi streljani. Streljani su kao taoci prvenstveno, i to u Janjcima, na Bežanskoj kosi, u Rakovici. Mnogi su civili stradali, nisu sva mesta obeležena, ali ide se ka, barem trenutno, postoji ta, ajde da kažemo, dobra šansa, dobra mogućnost da se upravo stradine Beograđan, prvenstveno i drugih, na neki dostojanstven način obeleže, to jeste uspostavljanjem tog novog memorijala na Sajmištu, koje treba da govori, dakle, prvenstveno o jevrijskim žrtvama. Naravno, jeste tu jevrijska beogradska populacija bukvalno uništena, skoro u celini, ali to treba da govori o tim drugim žrtvama takođe, koji su prošle kroz taj logor i koji su imali strašnu sudbinu.
Širom Beograda niču grafiti i murali posvećeni četničkom pokretu iz Drugog svetskog rata i njegovom vođi Draži Mihajloviću. Iako su zakonom iz 2004. godine četnički i partizanski pokret u Srbiji izjednačeni, istorija je upamtila Mihajlovića kao saradnika nacističke Nemačke, a u istorijskim arhivima dokumentovani su zločini četnika. Mihajlović je zbog ratnih zločina i saradnje sa okupatorom 1946. godine osuđen na smrt i streljan, ali je decenijama kasnije, 2015. sud u Beogradu poništio tu presudu. Obrazloženje je bilo da je suđenje Mihajloviću bio političko-ideološki proces, a sudije se nisu bavile utvrđivanjem činjenica. Da li je Mihajlović ratni zločinac ili ne? Pod simbolima četništva ponovili su se zločini srpskih formacija u ratovima koji su pratili raspad Jugoslavije. Danas se u centru Beograda za 30 evra možete obući kao četnik. Toliko otprilike koštaju kapa, majica i prateći suveniri. A prodavci su mi nezvanično rekli da je Draža na tezgama popularniji nego partizani. U tom istom centru grada, na Terazijama, nedovoljno obeležen stoji spomenik borcima protiv fašizma koje su okupatori vešali o bandere tokom Drugog svetskog rata. Kod spomenika zaustavljam Beograđanina Milana, ali i njegove starije sugrađane Mariju i Vlajka.
Da li znamo kome je posvećen ovaj spomenik?
Pa ne znam stvarno.
A da li ste čuli da su 1941. godine antifašisti ovde bili vešani po Terazijama?
Nisam čuo.
A šta se u školi uči o Drugom svetskom ratu? Koje ste vi godište?
Drugom svetskom, 2004. Drugom svetskom ratu, koliko se sad sećam istorije, šta smo učili, ne znam.
Dobro, da li se pominja antifašistička borba?
Pa nismo baš ovo pominjali, sjetio bi se da smo pominjali sigurno ovaj spomenik. Sjetio bi se nečega, ali ovo nismo radili sigurno. To znam da nismo.
A šta ste radili, sećaš li se?
Radili smo Poljsku kako je Hitler napao prvo Poljsku.
Dobro, ali konkretno mislim za dešavanje u Srbiji.
Pa to smo malo pominjali.
Istorija se ne tumači onako kako je bilo.
Prekraja se.
Prekraja se.
Istorija se prekraja sve više, tako da se sve polako
zove. Kako vi gledate na taj trend?
Strašno.
Jako mi je teško da gledate, stvarno mi je jako teško. Tako da...
Koliki su žrtve pale u Beogradu? Ovde su visili na banderama žrtve protiv fašizma, jel?
A da li je ovaj spomenik dovoljno obeležen, tako da i kada bi neko ko ne zna, da li bi mogao da sazna šta se ovde desilo?
Nije dovoljno obeležen, nije dovoljno obeležen, ima načina da se uradi, može i hologram, može sjasi drugih stvari da se uradi, da se doradi. Ne kao spomenik je fantastičan, nego da se obeleži malo bolje. Jer revizija istorije, mislim, toliko već 30 godina mi živimo reviziju istorije. Razumete, to je strašno. Kad dođe 20. oktobar, vi ne možete da vidite petokraku. A ovde su brigade iz cele ex-Jugoslavije učestvovali u oslobođenju Beograda.
Znam. A sad se to, glavna je središte na ruskom oslobođenju Beograda, a ne na tome da su jugoslovenski partizani ušli u Beograd, oslobodili uz pomoć Crvene armije. Ne, Rusi su oslobodili Beograd.
A kada čujete sada, pomenuli ste vi desničare da će da podnesu inicijativu da Draža Mihajlović dobije spomenik u Beogradu.
To je strašno.
Znate, ja imam i familiji, ne samo poznajem ljude koji su izgubili i od baš četnika, i to na najdrastičniji način. Pokloni su bili. I sad neko hoće ovde da vrati to, da, znate. Pune su arhive toga, šta se dešavalo, ne samo u Beogradu, nego u celoj Srbiji. Celoj Srbiji, šta su Dražini četnici radili, ne samo Dražini, Ljotićevci, Nedićevci i tako dalje. Mi smo imali jedan od najsnažnijih pokreta narodno-oslobodilačke borbe. To pokušavaju da zatrpaju.
Da li smo loši učenici? Odgovor je potražio moj kolega Predrag Tomović u prethodnoj epizodi ZIP-a posvećenoj antifašističkom nasleđu. Nju možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org i podcast platformama. A ja istoričara Milovana Pisarija pitam, zašto se pojedini antifašistički memorijali dobro čuvaju, a drugi su ostavljeni da propadaju ili da ih skrnave desničari? i kako današnje vlasti u Srbiji shvataju antifašizam.
Pa to zavisi od mnogih faktora, ali pre svega mi treba da razmislimo zapravo šta je to antifašističko nasleđe. Čini mi se da u ovoj zemlji poslednjih 20 godina potpuno se promenio fokus, potpuno se promenio pojam antifašizma. Istoriografija je, nažalost, proizvela mnogo radova o tom nekom novom antifašizmu koji je, po mom mišljenju, potpuno veštački antifašizam, to jeste taj nacionalistički, četnički antifašizam. U tom smislu, antifašizam postoji danas, ali antifašisti nisu više partizani, nego su četni. Upravo zbog toga, memorijali koje postoje, spomenici i druga mesta nisu više važna, ti memorijali nisu važni, zapušteni su upravo zato što oni su posvećeni onima koji više se ne smatruju antifašistima. Negde je situacija malo drugačija, recimo groblje oslobodilaca, ali groblje oslobodilaca nije vezano samo za partizane, nego je vezano za borce sovjetske armije, odnosno crvene armije. I u tom smislu, ja se sećam kad je pre, pa možda 10 godina, kad se sredilo ponovo groblje oslobodilaca, to se desilo povodom posete, čini mi se, ruskog premijera. Dakle, pre
Medvedev,
to,
Medvedev, kad je dolazio, tada je sređeno.
Dakle, to nije slučajno da se to održava. Dakle, to ipak govori o odnosima Srbije i Rusije, mnogo više nego odnosu Srbije prema svom antifašizmu. Ono što ja vidim danas jeste da, na neki način, upravo zbog te situacije niču neki novi memorijali koji nisu memorijali u tradicionalnom smislu, nisu spomenici, nisu muzeji, nego su murali, na primjer.
I šta nam to govori kada vidimo da je Beograd sada obeležen svim tim nekim novim simbolima? To nisu samo murali, to su i različite parole po zgradama, to su majice koje nose mladi ljudi na ulicama.
Pa to govori upravo toj činjenici da je zapravo ono što se danas predstavlja narodu ovde, a ljudima iz inostranstva koji dolaze, jeste taj neki nacionalni antifašizam koji između ostalog bio ne samo antifašistički ili antinacistički pokret, ako govorimo o četnicima, nego je bio antikomunistički. Četnici su rehabilitovani kao borci protiv komunizma. Tako da ono što vidimo u gradu zapravo jeste upravo ogledalo te opšte situacije u historiografiji, u državnim institucijama, u školama. Dakle, ti nove memorijali, ti murali, ali te parole, to su savremeni oblici memorializacije. Država ili opština ili bilo koja institucija može da izgradi spomenik, ali to je procedura koja traje. Vrlo često traje godinama, jel, procedura da bi se izgradio jedan jedini spomenik. Kad je mural u pitanju, treba možda sat vremena rada. Ne treba nikakve dozvole, ali ono što je interesantno jeste da upravo postoji taj način na kojim državne institucije, opštine zapravo ili tiho ili otvoreno podržavaju. Upravo najgori primer jeste mural u Njegoševoj ulici. Kad su napravili mural posvećen Ratku Mladiću, ratnom zločincu, niko nije hteo da to obriše, iako opštinske vlasti su mogle bez ikakve problema da intervenišu, ali nisu hteli. Kad je posle toga napravljen novi grafit posvećen Draži Mihajloviću, takođe niko nije hteo da interveniše. To se štiti i to se favorizuje kao novi oblik komunikacije.
A da li je to alternativni način memorializacije ili to sad već postaje mainstream? I da li možemo očekivati da se obistine najave desničarskih partija ovde u Srbiji koje su rekle da će njima jedan od prvih zadataka kada se formira nova vlast u Beogradu biti da se podigne spomenik Draži Mihajloviću u Beogradu kojeg sada nema?
Nažalost, već je prošlo pa 20 godina od kada je taj novi koncept antifašizam ušao u škole. Historiografija nastavlja da objavljuje radove, dakle, na tu temu. Politika se non stop bavi time, non stop zapravo podržava. To govorimo u kontinuitetu, bez obzira na političku vlast. Već ima u Srbiji spomenika koji su posvećeni Draži Mihajloviću i četnicima. Ima ulica, na primjer, trgova, dakle, nije to ništa novo. Ono što traži, recimo, ti desničari u Beogradu, desit će se pre ili kasnije. Siguran sam, zato što u suštini to nije nešto što nije u skladu sa zakonom. Četnici su identifikovani na pravnom nivou kao borci, jel, za slobodu.
A u kojoj meri je taj novi koncept, nazovimo ga tako, antifašizma, politički konstrukt, a koliko ima uporište u historiografiji?
Pa to je čisto politički konstrukt i to je, nažalost, rezultat ne samo drugog tumačenja Drugog svjetskog rata, nego je prvenstveno vezano za ratove 90. godina. Dakle, 90. godine znamo šta se dešava u celoj Jugoslaviji, znamo šta se dešava, šta oni koji nose te kokarde zapravo rade, pogotovo u Bosni. dakle, to je Srebrenica, to je Prijedor, to je opsada Sarajeva, to strašne zločine koji su počinjeni. Četnički pokret kao istorijski fenomen je vrlo kompleksna stvar, nije jednostavno da se tumači, međutim, ono što je jasno i što je dokumentovano jeste da su četnici na početku, ove prvi meseci, borili se zajedno sa partizanima, ali od oktobra 1941. godine pa skroz do kraja rata ulaze u kolaboraciju sa Nemcima, sa nacistima. Drugi nivo, koji isto takođe dokumentovan, koji je najproblematičniji iz današnje perspektive kad govorimo o antifašizmu, jeste pitanje zločina četnika. Četnici imali su ideologiju, dakle, koja je predvidela stvaranje velike Srbije, odnosno Jugoslavije i unutar Jugoslavije jake Srbije. To znači na praktičnom nivou da su se dešavale bukvalno etnička čišćenja. Imamo tu takođe dokumentovane, strašne dokumente koje sami četnički komandanti šalju, na primjer, Draži Mihajloviću, na primjer, o pokoljima u Sandžaku i u Crnoj Gori i u Bosni. Ne smemo da, ne možemo da prihvatimo da u konceptu pojmu antifašizma, da taj pojam obuhvata te jedinice, te ljude koji su počinili strašne zločine u ime, između ostalog, nekakve ideologije protiv koji su se i sami partizani i pravi antifašisti borili.
Ovogodišnji dan pobjede nad fašizmom u Srbiji protekao je u svetlu ruske invazije na Ukrajinu. U organizaciji Ruske ambasade Beogradom je prošetao takozvani besmrtni puk, u kojem su građani nosili fotografije poginulih predaka. A uz njih su išli desno orijentisani političari, praćeni ruskim predsjednikom Putinom od kartona i drvenim slovom Z, koje je simbol ruske agresije na Ukrajinu. U znak protesta ukrajinska delegacija nije želela da zajedno sa ruskom i srpskom položi vence. Ukrajinski zvaničnici sami su se poklonili na groblju oslobodilaca Beograda, na kojem je sahranjeno i stotine ukrajinskih boraca Crvene armije. Njih aktualna politika Kremlja ne priznaje, jer Ukrajince želi da predstavi kao fašiste. Na ovu situaciju podsjeća i istoričar Pisari.
Taj besmrtni puk postoji neki alat ruske propagande, tako kažem. I to se najbolje vidi upravo sad ono što se desilo i sada, dakle ovde u Beogradu. Gde pored ruskog ambasadora i nekih predstavnika političkih partija u Srbiji koji su jako vezani naravno za Rusiju, čini mi se su bili isto ljudi koji su nosili taj poznat znak Z. Znak koji govori slovo, koji zapravo je postao simbol ruske invazije u Ukrajinu. Naravno, to nema nikakve veze sa antifašizmom, nego je samo veze sa propagandom Rusije. Po mom mišljenju, taj Z, slovo Z može samo jedno da znači, to jeste zločin. S druge strane, postoji još jedan element, to prisustvo četnika, dakle, mi slika četnika, ako jeste u skladu sa onim što se dešava u Srbiji poslednje 20 godine, koje je potpuno šizofreno, jer verovatno, ko zna, ali možda ti četnici koji su na tim slikama, možda su se oni borili protiv partizana, odnosno protiv pravih antifašista. Nažalost, u situaciji u kojoj jesmo i u ovakoj Srbiji, dakle, gde, nažalost, postoje mnoge šizofrene situacije, niko neće obratiti pažnju na to. I niti neko će kritički gledati na to, jel? Niko neće imati te kritički upravo pristup i reći, ama ljudi, to nema logike u onom što radite sad.
Ono što se zaboravlja jeste uloga ukrajinskih crvenoarmejaca na čelu sa generalom Ždanovim, tako, koji je rođen u Kijevu, tako, i koji je bio na čelu oslobodilaca Beograda.
Upravo to. I upravo su to jedinice Crvene armije koje su ušli i oslobađale Srbiju zajedno sa partizanima. To je bilo jako puno Ukrajinaca. To se ne govori zato što, mislim, to je sada nije toliko bitna stvar. Jel? Bitno je sada upravo u ovim situacijama, pošto je to taj besmrtni puk i na kraju kraju 9. maj je datum koji se vezuje za Sovjetski savez i danas za Rusiju, onda postoje nemoguće govoriti upravo o toj istini. Dakle, da je to bilo puno Ukrajinaca koji su isto poginuli u borbi za oslobođenje Srbije.
Koliko ovo sad što vidimo ima veze sa tim što je bilo pre 70. kusur godina?
Nema nikakve veze. Dakle, to je samo propaganda. Ovo je, nažalost, dakle, antifašizam se koristi u propagandne svrhe, političke svrhe. Nije to, naravno, prvi put, ali sada je to, mislim, jasnije nego ikad.
A kada smo već pomenuli šizofrene situacije, za kraj vas podsjećam na još jednu. Na pokušaj prodaje antifašističkog memorijala koji je pod zaštitom države. Nameru da se kompleks u Prijepolju, posvećen najmlađem narodnom heroju Bošku Buhi, proda, sprečili su zimus istoričari, aktivisti i građani. Dok se odlučuje čiji će spomen na Boška Buhu biti, on propada. A vas ostavljam da razmislite i da pronađemo rešenja. Možemo li biti bolji? Možemo li se bolje odnositi prema nasleđu boraca za slobodu i jednakost ljudi? Ja sam Nevena Bogdanović i bila sam sa vama u ovoj epizodi podcasta Zip zaviri ispod površine. Podcaste Radija Slobodna Evropa možete pronaći na iTunesu, Google podcastima, Spotifyu, na našim nalozima na društvenim mrežama i sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.